Шановні народні депутати, шановні запрошені, представники Міністерства охорони здоров'я, всім дуже вдячні за вашу присутність на Комітеті з питань охорони здоров'я. У нас сьогодні в залі присутні 8 членів народних депутатів Комітету з питань охорони здоров'я. В залі присутні народні депутати пан Яринич, пан Березенко, пан Мусій, пані Корчинська, пані Сисоєнко, пані Донець, пан Кириченко і пан Мельничук. Кворум є, засідання правомочне. На розгляді комітету винесено одне питання – розгляд проєкту закону України про державний бюджет України на 2018 рік, номер 7000. У п'ятницю 22 вересня відбудеться представлення державного бюджету України на 2018 рік у парламенті. Згідно вимог статті 156 регламенту комітету, народні депутати можуть подавати свої пропозиції до бюджетного комітету до 1 жовтня. Пропозиції, що надійдуть після, не приймаються. Тому я дуже вдячна членам комітету, що всі вчасно зібралися, вчасно представникам заступнику міністра охорони здоров'я пану Кафтанюку Павлу, що є в залі. Ми готові до роботи. Якщо ви не проти, ми проголосуємо за порядок денний. Чи є додаткові пропозиції, окрім єдиного нашого питання? Чи є додаткові пропозиції? Хто підтримує порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались. У нас приєдналося ще 3 народних депутата до засідання. Присутні ще додатково народні депутати пан Шурма, пан Біловол і пан Шипко. Ми наразі тільки що проголосували за порядок денний, і ще нам з вами за процедурою треба відображення публічного голосування нашого. А будь ласка, хто за те, щоб результати голосування були публічно підтверджені, прошу, хто за? За публічність голосування, як завжди, ваша процедура, поіменне голосування кожного народного депутата. Є проти? Утримались? Дякую одноголосно. Переходимо до розгляду єдиного нашого питання сьогодні, до розгляду законопроекту номер 7000 про державний бюджет України на 2018 рік. Зараз я, з вашого дозволу, хотіла би надати слово нашому секретарю Комітету з питань охорони здоров'я. Ірина Валеріївна, ви доповідаєте, та у нас з цього приводу? Та зараз ми обговорювали перед тим. Скажіть, будь ласка, народні депутати всі вчасно отримали матеріали, тобто всі ознайомлені з матеріалами. Тоді в мене прохання заступнику міністра охорони здоров'я пану Ковтонюку представити цей бюджет. І нам з вами принципово зараз під час обговорення цього законопроекту вирішити два питання. Чи ми будемо настоювати як комітет на збільшенні всіх статей, де є дефіцит і нестача грошей? Чи ми все ж таки з вами концентруємося на певних статтях, розуміючи, що за них прийдеться боротися всім членам комітету, але ми реально можемо здобути ці гроші на користь пацієнта? Пане Павло, прошу.
Дякую, пані Оксано. Шановні колеги, я коротко представлю основні параметри цього бюджету. Як ви знаєте, боротьба, як правильно каже пані Оксана, за бюджет, вона має два етапи. Перший – це коли Міністерство охорони здоров'я всередині уряду відстоює інтереси нашої галузі, і потім приймаються урядові рішення, і потім другий етап – парламентський. Я розповім про те, що вдалося нам, скажімо так, відстояти, добитися, яких змін порівняно з минулим роком. І так само пропоную в кінці окреслити те, які ще задачі у нас залишаються, на чому варто сконцентруватися вже нам спільно, щоб, можливо, в парламенті досягти цих завдань. Якщо говорити в цілому загальні параметри бюджету на галузь охорони здоров'я на наступний рік, то цей бюджет на всю охорону здоров'я, включно з Академією наук, з відомчою медициною, складає 113 мільярдів гривень, що складає у відсотку від ВВП 3,5%, що є ну, звичним нашим невисоким показником. Він, в нього є такі флуктуації від року в рік. Минулого року було трохи вище, біля 4%, позаминулого було 3,2%, перед тим 3,5%. Тобто десь на рівні. Від державного бюджету це 9,1%. Одна десята відсотка. Я коротко не буду йти по всіх статтях, бо це займе багато часу. Я скажу тільки про те, які зміни, пропоновані Міністерством охорони здоров'я, підтримало Міністерство фінансів, тобто ті параметри, де у нас буде збільшення бюджету. Підхід, який був обраний Міністерством фінансів, полягав в тому, що істотне збільшення не таке, що просто є індексацією на рівень інфляції, а дійсно істотне збільшення, буде відбуватися навколо тих сфер, де проводиться та чи інша реформа. Таким чином, істотне збільшення у нас відбулося по фінансуванню первинної медичної допомоги, де у разі прийняття законопроекту 6327 відбудеться зміна фінансування. І в бюджетній резолюції було передбачено збільшення тарифів на одну людину до 370 гривень в середньому. І Міністерство фінансів додало нам 2,5 мільярда гривень на фінансування первинної медичної допомоги. Загальний бюджет таким чином по первинці в нас буде 13,2 мільярди. Програма «Доступні ліки» – так само елемент реформи. Бюджет на наступний рік, буде сказати, 1 мільярд гривень, що дозволить нам розширити і спектр в ширину, і кількість ліків в глибину по цій програмі.
Введені таблиці. Давайте дивитися, зведена таблиця. Так, от у нас з вами є Міністерство охорони здоров'я, подивіться, будь ласка, всіх повинно бути. Є одна таблиця, така загальна, є загальні показники, є ця таблиця Міністерства охорони здоров'я.
Давайте будемо по таблиці повіс.
Там динаміка основних показників фінансового забезпечення охорони здоров'я, 12%.
І ще із таких ключових речей. Це послуги, оплата послуг з трансплантації. Ми, як міністерство, висунули ініціативу про те, що наступного року ми би хотіли почати замовляти послуги з трансплантації нирки, а також трансплантації кісткового мозку в Україні, щоб потроху вирівнювати ситуацію з тим, що у нас дуже багато людей їде за кордон саме на ці послуги. Міністерство фінансів підтримало, і у нас буде 112 мільйонів перших в історії на те, щоб ми могли оплатити ці послуги в Україні. Ми плануємо зробити це саме через механізм оплати послуги. Тобто ми визначимо 3-4 центри, де фізично є медики і є обладнання, щоб це робити, і оплатимо їм це якби за послугу. Збільшено фінансування додаткове нам виділено так само на закупівлю ангіографічного обладнання. Цього року була ця програма, 150 мільйонів було цього року. Ми в 13 регіонів віддали кошти на закупівлю ангіографів. Наступного року ще така сама сума, 150 мільйонів, для того, щоб базова реперфузійна мережа у нас була по всій країні. В принципі, наступного року стандарт двогодинного доступності до ангіографічного обладнання буде витриманий, якщо регіони відповідно закуплять це обладнання. Ще з ключових речей це наша програма 14.00, тобто закупка ліків. Незмінна цифра 5,95 через міжнародні організації буде на наступний рік. Пане Андрій, це стосується грошей, щоб ми купили, а через який механізм, це інша ситуація.
5,5 мільярда, це невелика сума.
6,95
це майже 6 мільярдів. Ми зараз отримуємо ліки на 60% від поставок.
У мене прохання, будь ласка.
Давайте,
будь ласка, пан Андрій, зараз ми вислухаємо доповідь. Все ж таки представника міністерства, а потім будемо, тому що все ж таки ваше питання прямого відношення до бюджету зараз немає. Дякую.
Із таких резонансних програм, програма лікування громадян за кордоном. Ми збільшили початкову суму на цю програму до 389,9, тобто 390 мільйонів. Минулий рік ми починали з цифрою 203 мільйона. Це не вистачить. Я хочу сказати нашу позицію по цій програмі. Це дуже, з точки зору фінансової, програма проблемна, тому що ріст видатків на цю програму, а також ріст видатків на лікування одної людини росте дуже сильно рік від року, просто в геометричній прогресії. Тому ми повинні, з одного боку, і допомагати цим людям, але з іншого боку також мати фінансову певну дисципліну, щоб у нас ці видатки не росли в геометричній прогресії. А це істотне збільшення. Я думаю, що в середині року так само ми будемо переглядати цю суму. Але якби ми просто відповідно до так званої потреби, яка є фактично безкінечною, це фінансували, в нас ця сума швидко перевалить за мільярд, а потім і за два. Тому і ріст є, він доволі хороший, тобто в відсотковому це майже 100%, тобто це майже вдвічі збільшення порівняно з 1 січня минулого року. Мені здається, що це хороша цифра для початку року. Що стосується медичної субвенції, ви побачите в таблиці рядок під назвою «Медична субвенція», яка становить 53,9 мільярда, що є в цифрі, в абсолютній, менше від торішньої на 2 мільярда. Однак варто враховувати, що ця медична субвенція на наступний рік не враховує первинну медичну допомогу. В зв'язку з законопроектом 6327 первинна медична допомога у нас в розмірі 13,28 мільярда фінансується по новому механізму і є окремою програмою від медичної субвенції. Тому їх треба додавати, і тоді у нас буде реальна сума, яку можна порівнювати з цьогорічною 66, з цьогорічною медичною субвенцією. А треба дуже, дуже багато, да. Не з них, а додатково. Так. А, з 66 з них, правильно. Тепер, колеги, це були такі ключові, найбільш резонансні і важливі програми. Тепер я би хотів сказати про те, які потреби наші не були підтримані Міністерством фінансів, і які ми би хотіли внести в цей список, який потрібно буде відстоювати вже в парламенті. Перше, первинна медична допомога. Щоб забезпечити тарифну ставку в 370 гривень, нам потрібна сума в 14 мільярдів. Тобто нам бракує ще 1 мільярда. Якщо ми почнемо з сумою 13,4, як зараз, у нас вийде середній тариф 348. А Мінфін анонсував 370 бюджетні резолюції. Він сам, в принципі, каже, що буде шукати ці кошти, додатковий мільярд. Я пропоную також на цьому наголошувати, щоб ми добре профінансували первинку, яка піде в реформу, щоб у них було достатня фінансова мотивація це робити. 1 мільярд гривень. Друге, це дуже гостре питання по гемодіалізу та інсулінам, яке цей рік постійно нас переслідує. Міністерство фінансів виділило аналогічно з минулим роком суми, але ми би наполягали на цьому. Тому що це, з точки зору якості життя, це дуже серйозне питання. І нам необхідно ще в цілому 663,7 мільйона на гемодіаліз і 701 на 879,8 на інсуліни. Інсуліни у нас профінансовані будуть знову на менше на 56% менше від потреби, гемодіаліз всього на 39% менше від потреби. Зважаючи знов-таки на суспільний резонанс, пропоную тут сконцентруватися. Медична субвенція. Так, тобто кошти, які йдуть на оплату праці лікарів. Ми знаємо, що цього року в нас є дефіцит серйозний, є різні цифри. Ми, як Міністерство охорони здоров'я разом з Міністерством фінансів провели верифікацію цих цифр і визнаємо обидва міністерства цифру в 2,8 мільярда, хоча по даним профспілок це більше. Так, але в будь-якому разі є доволі серйозна заборгованість, яку ми цього року взяли на себе відповідальність закрити. Але щоб вона не виникала наступний рік, ми пропонуємо вимагати збільшення медичної субвенції на вторинну, третинну і екстрену медичну допомогу щонайменше на 2,5 мільярда. Тобто до цих 53,9 і ще 2,5, що нам дозволить, зважаючи на цифри цього року, не мати тої заборгованості. І, звичайно, програма по закупівлі ліків. Багато програм так само у нас погано профінансовані, так само, як цього року, оскільки зовсім не змінились параметри. Я би так само, як Пані Оксана, ви сказали, підійшов би точечно до цього питання. Ми в міністерстві з пацієнтськими організаціями порадилися і вважаємо, що варто давити на дорослу онкологію, гемофілію, муковісцидоз в першу чергу. Щоб знов-таки не давати загальну. Загальна потреба складає близько 20 мільярдів. Тобто, ну, нереалістично просити таку цифру. То краще вибрати 2-3-4 програми і наполягати на них, щоб отримати на них додаткове фінансування. Я би відстоював в першу чергу ті, які я назвав. Це коротко основні параметри цього бюджету. Якщо є питання, ми можемо взяти таблицю, і по таблиці я готовий, так само Тарас Пістун, наш керівник департаменту фінансів, прокоментувати вам кожний рядочок. Дякую.
Дякую, пан Павло. Зараз народні депутати зададуть питання. Єдине, що хотіла би враховувати, я сказала пані Тетяна, що дуже вірно зазначила, що коли ми з вами кажемо, що на 11% у нас збільшився бюджет, то дійсно у нас 8 з них – це інфляція, а в наступному році знову 8 – інфляція. Тобто, фактично, у нас не збільшився бюджет з вами.
Збільшено
3%. Він, враховуючи інфляцію наступного року і зміну курсу долара, на жаль, збільшення не відбудеться. Плюс для нас, звичайно, погано, що я би там не було, навіть при рості ВВП, що у нас скорочується відсотковий баланс від ВВП на охорону здоров'я. Нам з вами, якщо ми хочемо взагалі провести медичну реформу, тільки два законопроекти, тільки на державну програму з медичних гарантій, медичних послуг, одна пропозиція не менше 5% від ВВП на цю державну програму, інша пропозиція, законопроект не менше 6% від. Тому це тільки на цю державну програму. Тому якщо ми з вами не привчимо уряд до того, що у нас скорочувати відсоток від ВВП на охорону здоров'я, це протизаконно, і ми інакше з вами тоді ніколи так не підійдемо. Тому, як те, що ми з вами обговорювали, що в даному разі 0,5% – це мінімально 15 мільярдів додатково до бюджету. Зараз от хотілося б вислухати народних депутатів з приводу пропозицій, які МОЗ, тому що я особисто підтримую всі ці пропозиції, які точечно зараз у нас запропоновані МОЗом. І давайте ще обговорювати, у кого які є. Зараз пані Ірина перша підняла руку, якщо можна зараз. Пані Ірина перша, пан Мусій друг.
У мене тільки два запитання. Перше, у мене запитання по програмі заходу з реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч. Вона зменшена порівнянні з цим роком. Тобто в цьому році було 16 мільйонів 154 тисячі. В наступному році це буде 11 мільйонів 154 тисячі. У мене запитання. В нас що зменшилась кількість дітей хворих на ДСП? Що ми на 5 мільйонів зменшуємо таку важливу дитячу програму. Окрім того, я звертаю увагу народних депутатів, що ця програма вона вже є загальною, і якщо раніше діти ДЦП за кошти держави лікувались в клініці і Козявкіна за його методом і здобували там найкращу медичну допомогу, то зараз ця програма по відношенню до саме цього медичного закладу її немає, тож будуть відповідно діти їхати туди, де буде виграний тендер, а ми розуміємо, що це буде питання виключно вартості ціни і, на жаль, не якості медичної допомоги. Тому також, будь ласка, це прокоментуйте. Це перше моє питання. Друге питання, те, що стосується, де в державному бюджеті України прем'єр-міністр дозволив Міністерству охорони здоров'я закласти кошти на закупівлю машин швидкої допомоги і на побудову єдиних диспетчерських, що в форматі розвитку служби екстреної медичної допомоги є основою. Будь ласка, два запитання.
Дякую, пані Ірино. По першому запитанню, наша позиція на початку на подачі бюджетного запиту була в тому, що програма по реабілітації дітей з ДЦП складала би суму на рівні минулого року. Тобто ми подали таку саму. Тобто, ну, відповідно, ну, тобто це наші результати.
А ми просимо, якщо ви згодні, все ж таки внести зараз
згодні.
Цей протокол.
Так, ми підтримуємо збільшення до рівня минулого року. З приводу вашого коментаря, що це не йде на одну клініку, справа в тому, що проблема полягала саме в назві цієї програми, наявність конкретного назву приватного медичного закладу в програмі не є дуже добре. Ми поміняли назву. Це не означає, що ми поміняли там саму програму. Тобто, де-факто, нам нічого не забороняє фінансувати її по такому самому механізму.
Ви знаєте, назва ця була в державній програмі не один рік, тобто це не те, що було якимось ноу-хау 17-го року. Багато років це була державна програма, тому що держава фінансово брала на себе гарантію за дітей надавати їм медичну допомогу по лікуванню ДЦП в найкращих умовах України. Тому я не зовсім з вами погоджуюсь з приводу того, що якось назва комусь там заважала. Ну, але дуже важливим є все ж таки зберегти фінансування цієї дитячої програми. Швидка допомога, будь ласка.
З приводу швидкої допомоги. Ми подали в додатковій потребі ці кошти. Це була додаткова потреба, бо цього року їх не було. Ну, додаткову потребу нам дуже багато чого не підтримали, на уряді в тому числі, і все.
Дякую. Зараз, будь ласка, пан Мусій, питання.
Доброго дня. В мене спочатку організаційне питання, таке загальне, а потім питання я задам трошки пізніше. Тому прошу мені надати слово ще потім, а зараз тільки одне організаційне. Шановний пане заступнику, хто поставив підпис із Міністерства охорони здоров'я під цим проєктом бюджету? І як голосував, і хто це саме був на засіданні уряду, коли приймався цей державний бюджет перед подачею його в Верховну Раду?
Олесь Панович, я не був на засіданні уряду, не можу вам сказати. Я думаю, що в стенограмі уряду ми цю інформацію легко з вами знайдемо. А бюджетний запит від Міністерства охорони здоров'я підписував я.
Запит. Я мав на увазі бюджет, який голосувався, і в підсумку.
Я думаю, що бюджет підписує прем'єр-міністр України.
ВО міністра чи ніхто не підписував? Ну, ви ж не адвокати її. Я запитав конкретно, відповіді немає.
Дякую. Будь ласка, зараз пан Яринич, наступний пан Мельничук, потім пан Шипко. Так. Будь ласка, да, пан Яринич, прошу.
Доброго дня, шановні колеги. У мене запитання, звичайно ж, до Міністерства охорони здоров'я. Ну, хочу звернути вашу увагу, що тут в цьому проєкті бюджету вже закладені речі, які стосуються ще не прийнятого нами законопроєкту 6327. На жаль, да? Тому що я дуже хочу, щоб ми все-таки спромоглися це зробити, але ж в той же час у мене є сумніви, що це так просто пройде. І тим не менш, ми зараз розглядаємо саме бюджет, який пов'язаний із законопроектом 6327. Це і надання та фінансового механізму і розрахунок на первинну медичну допомогу, це створення Національної служби здоров'я і так далі. Добре, запитання перше. Якщо цього не станеться, не дай Боже, яким чином ми будемо змінювати цей бюджет? Друге, не менш важливе питання. Якщо ми його все-таки приймемо, то чому ми не закладаємо зараз 5% ВВП, як у нас записано в законопроєкті? Третє питання, воно дуже важливе, як на мене, тому що тут прописано 600 мільйонів на пілотний проєкт, який буде запроваджуватися в закладах Академії медичних наук. 600 мільйонів при потребі майже 1 мільярд 900. На пілотний проєкт в цьому бюджеті прописано, Олексію, давайте ви потім, да? Тут прописано 600 мільйонів із запропонованих 1 мільярд 900. Ну, на мій погляд, якщо ми запроваджуємо зараз пілотний проєкт, то його треба фінансувати 100%. Інакше ми не зможемо показати той результат, який очікуємо. Або ж ми зараз покажемо поганий результат і скажемо, що пілотний проєкт не спрацював, а вже ж і вся реформа, яка була закладена щодо нової форми фінансування медичної галузі, він теж може стати негативним. Чому так сталося? І останнє питання, яке стосується, я дуже вдячний, що ви маєте таку ж точку зору щодо фінансування гемодіалізу, тому що зараз відкриваються центри. У нас на Кіровоградщині тільки на минулому тижні відкрився ще один гемодіалізний центр. Ціни на розходні матеріали виросли. Пацієнтів не зменшується, а збільшується. І в той же час у нас закладено мінус 39%, якщо я вас правильно почув. Тому прошу колег відстоювати цю позицію разом зі мною. І, звичайно ж, питання онкології і державної програми, яка у нас зараз не працює, і недофінансування онкологічної галузі для дорослих і для дітей, це теж дуже важлива проблема. Якщо можна, коротко на ці питання відповісти.
Дякую, пане Костянтине. Перше питання з приводу, в разі, не дай Бог, неприйняття законопроекту з медичної реформи, повернення до, скажімо так, існуючої моделі бюджету. Це є технічне питання до Міністерства фінансів. Вони запевнили нас, що в них між читаннями бюджету буде така можливість, він вже прийметься в першому, другому і третьому читаннях. Тобто ми сподіваємося, що в жовтні буде голосування з тим чи іншим результатом. Тобто між читаннями їм потрібно буде тоді об'єднати первинку і субвенцію, і так само кошти Національної служби здоров'я десь перерозподілити. Всього два параметри в нас стосуються законопроекту 6327 в цьому бюджеті. Що стосується 5% ВВП, відповідно до проекту закону 6327, у нас ця норма стосується в цілому програми медичних гарантій, тобто коли вона вступить в дію в цілому з 2020 року, буде включати всі види медичної допомоги, тоді ця норма буде підпадати. Зараз у нас тільки первинка, ну, фінансувати первинку на рівні 5% ВВП, я думаю, не варто. А що стосується Академії медичних наук? Ну, ви знаєте, що Академія медичних наук є самостійним розпорядником першого рівня, в них є власний бюджет. А в той пілот, який зараз є обсягом 200 мільйонів, здійснюється спільно Міністерством фінансів, Міністерством охорони здоров'я та Академією наук. І він, власне кажучи, ще навіть і не почався, він повинен початися в жовтні. І за результатами, я думаю, потрібно буде приймати рішення. А якщо ви запитаєте мою думку, тобто це рішення Академії наук, який бюджет встановити і який Міністерство фінансів їм вже доведе. Якщо ви запитаєте нашу думку як Міністерство охорони здоров'я, ми би йшли покроково. Ми б не ризикували переводити одразу всю Академію медичних наук на принцип, який закладений в пілоті, тобто принцип оплати послуг. Це є високотехнологічні послуги, з якими не так просто працювати з точки зору обрахунку їх вартості і оплати. Ми це вже бачимо, бо ми не можемо 2 місяці повноцінно розпочати цей пілот саме з цієї причини. Та, у нас найбільша дискусія йде з приводу, як обрахувати унікальні послуги, які не є стандартні. Та, і це вимагає дуже великої експертної, технічної і фізичної просто роботи. Тому я би рухався поступово. Але доведені суми – це є предмет діалогу Академії та Мінфіну. Дякую.
Дякую. Пан Мінчук, будь ласка. Дякую, пан Павло. Це дійсно резонансне питання, тому що я приєднуюсь тут. Ми з вами все робимо, і наступному році почнемо трансплантації органів, будемо допомагати, в тому числі і трансплантації кісткового мозку. Я бачу, якщо за медичну послугу, значить, у вас запрацюють, в тому числі, центри, і Київський центр трансплантації кісткового мозку, і Львівський інститут. Але, тим не менш, ця проблема є. Люди повірили в те, що держава виконує свої зобов'язання, що якщо вони не можуть отримати відповідну медичну послугу або медичну допомогу в країні, то їх треба врятувати за кордоном. Тому це резонансна тема, і тому нам треба з вами зараз все ж таки вирішувати, як бути. Дякую. Пан Сергій, ви зараз задаєте питання про цифри, які на державні програми йдуть. для важкохворого населення України.
Так, тому що на ці кошти ще не використані за 2016 рік, за 2017 рік, де ці кошти, чому вони не використані? Чому ліків задекларовано, кошти, які йшли за кордон, задекларовано, що все закупили, закономили 38%, але де ці ліки? Немає. Вони не поступили в лікарню. Їх немає просто в країні. Де ці кошти або де ці ліки? Скажіть, або таку відповідайте, або таку відповідайте. Скажімо, як ви плануєте закуповувати все-таки в цьому році, все-таки через старе агентство чи через нове агентство? Якщо через нове, і так як плануєте, це фактично дорога в корупцію, тому що закупівельна агенція, яку ви плануєте згідно того законопроекту, який планується, це видно крок за кроком корупційну складову. Це потрібен орган, який має бути на закупівлі, він має бути повністю відсторонений від Міністерства охорони здоров'я. Це і запитання для всіх.
Пан Павло, я прошу короткі відповіді, тому що частина питань не відноситься до бюджетного зараз питання, але я прошу короткі відповіді, бо всі народні депутати мають запитання. Прошу коротко, у нас обмежений час, прошу.
Ну, я дуже коротко скажу по другому питанню. Дійсно, я не готувався до цього питання, тому що не веду цей проєкт, тому на пам'ять цифрами не володію, спеціально не готувався, бо ми обговорюємо державний бюджет. Щодо фінансування, то воно залишається на рівні минулого року, і це будуть поки що міжнародні організації, поки не запрацював інший механізм через національну агенцію. Що стосується лікування за кордоном, колеги, ми не зменшуємо в два рази, ми збільшуємо в два рази фінансування, тому що я хочу пояснити, як формується бюджет. Бюджет формується в порівнянні січень до січня. Так? Тобто, коли ми беремо бюджет, ми беремо, скільки ми закладали на січень минулого року, і переглядаємо ці показники на цей рік. Цього року те саме по субвенції, те саме по іншим програмам. Так? Цього року програма лікування за кордоном з 203 мільйона виросла до 390 мільйонів. Мені здається, що це дуже хороший прогрес. І прошу врахувати додаткові 112 мільйонів, які підуть на ці самі послуги в Україні, які я вважаю одним фактично бюджетом і правильним кроком щодо того, що в Україні лікувати такого пацієнта як мінімум в 4-5 разів дешевше. Ми можемо пролікувати в Україні набагато більше. І ми повинні наші обмежені ресурси держави починати інвестувати тут поступово, не скорочуючи радикальне лікування за кордоном програму, але потрошку вкладати в Україну, поступово заміщаючи, щоб ця черга спрямовувалася в Україну від року в рік. Я закінчу, пане. Тому вважаю, що це непоганий старт. Якщо на засіданнях бюджетного комітету в залі парламенту буде ще виділені кошти, значить добре. Але мені здається, якщо порівняти взагалі з ростом бюджету на наступний рік якийсь не 11%, тут майже 100%. Тобто це доволі непоганий ріст. Дякую.
Та дякую. Пан Павло мав на увазі, що це стартова цифра, яка він... В даному разі я прошу, пан Андрій, якщо ви, пані Тетяна, теж піднімала. Добре, дякую. Пані Тетяна Донець, будь ласка.
Шановні колеги, мені дуже прикро це говорити, бо я є депутатом від коаліції, але я маю констатувати факт, що за життя українців і за їх здоров'я в Україні держава не бореться. Тому що не лише фактично ми збільшили там на 3% всього бюджету, а ми говоримо про те, що в цьому році у нас курс валюти 27,2 по бюджету, а буде він 29,3. Це також потрібно враховувати, і ми говоримо про те, що коштів на охорону здоров'я фактично стало менше. І це я, і це дуже приклад. Так ми говоримо, що ми будемо робити реформи, що ми дбаємо про людей. Все це, коли ми бачимо просто сухі цифри, це є абсолютною неправдою. Це преамбула. Питань в мене декілька. Перше, я хочу зрозуміти, за яким принципом все ж таки ви вибирали процент для фінансування деяких програм. Да, от, що я маю на увазі? Наприклад, я розумію, що коли ми розуміємо, що якщо ми цю хворобу фінансуємо на 100%, то у нас не буде там епідемії, да? Тобто вона вірусна. Якщо ми, наприклад, ми можемо говорити про те, що, наприклад, якщо ми говоримо про цукровий діабет, да, і ми раніше починаємо його лікувати, і ми його якісно лікуємо, то у нас все ж таки інвалідність буде трошечки пізніше, і нагрузка на соціальний фонд, вона буде менша. Да? Коли я дивлюся просто те, що я бачу, да, під своїми очима, для мене це достатньо дивно, да, тому що щось ми фінансуємо на 67, щось на 56, щось на 33. Чому мені дивно? Тому що ми саме цукровий діабет, де, який веде, в принципі, до інвалідності людей, фінансуємо менше, ніж на 50%. Коли ми говоримо про те, що в Україні зменшується населення, але це, що стосується репродуктивних технологій, ми фінансуємо на 33%. Те, що стосується ендопротезів, ми, в принципі, фінансуємо там відсотків на 20. Тобто мені просто цікава сама філософія, да, до підходу. Це питання перше, тому що я вважаю, що якийсь має бути принцип. Якщо ми розуміємо, що грошей не вистачає, то, наприклад, інфекційні ми маємо фінансувати на 100%, бо це безпека. Інвалідність, щоб вона наступала якомога пізніше, ми маємо фінансувати також максимально. Да? Ну, а далі вже, якщо ми говоримо, що грошей не вистачає, ну, по якомусь також принципу. Принципу сьогодні логічного у всій цій таблиці, вибачте, я просто не бачу. Це питання перше. Питання друге. Скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про корупцію, про те, що ми фінансуємо щось на 30, 40, 60, навіть 70%, яким чином лікар чи лікарня мають вибирати, кого вони фінансують? Тобто, перший, хто в черзі, чи за якимось там як людина виглядає? Тобто, який принцип має приймати чи лікарня, якщо в нього є 10 пачок ліків, а черга 20 людей? Тобто, який принцип вони мають використовувати для того, щоб не говорили про те, що вони там є корупціонерами, да, там. Ну, це ж факт. Якщо не вистачає, тоді маємо право вибору, кому дати. Це наступне питання. Я хочу відповідання на всі, ну, на всі мої питання хочу мати відповідь. Наступний. Прем'єр-міністр заявляв про те, що будуть будуватися кардіоцентри. Я цього не побачила. Скажіть, це так чи ні? Наступне питання. Наскільки я розумію, ми в цьому році, ну, важко назвали, зекономили, да? Але не потратили гроші на інститут раку. В наступному році ми достатньо сильно зменшуємо фінансування інституту раку. Чому? Наскільки я розумію, до сьогоднішнього дня бюджетна програма по інституту раку, вона просто не підписана. Тобто ми заклали там в бюджет шалену кількість грошей на цей рік, жодної копійки на ДП. Не було потрачено, тому що, наскільки я розумію, пані Уляна Супрун бюджетну програму не підписала. Да? Ну, на цьому році у нас також ця строчка є в цьому бюджеті. Я хочу зрозуміти, що відбувається все-таки з інститутом раку. Да? Тому що, стосовно онкології, яка шалено, ну, шалено розвивається, на жаль, в світі і в Україні так само, ми, в принципі, ну, якось по цифрам, я не бачу, щоб ми про неї дбали. Так, ну, дивіться, там, зекономимо постійно. Дивіться, питання в мене таке, да, тобто, наскільки я бачила по бюджету, що заклали на ЦОВ, яке можливо, ну, можливо буде завдяки закону, можливо буде завдяки розпорядженню Кабміну, все ж таки, все, да, створено, дивіться, заклали 213 мільйонів. Можна трошечки конкретно, на що ці кошти будуть витрачені, оскільки ви говорили, що працівників в цій установі буде не так багато, а кошти закладені насправді шалені. І, напевно, останнє моє запитання, дивіться, коли ми говоримо про лікування за кордоном, така зараз всі про це говорять, да, в мене питання. Основна проблема є в тому, що люди самі обирають ту клініку. Можна мене слухати, як ви будете відповідати? Павло? Да? Коли ми говоримо про лікування за кордоном, ми всі розуміємо, що є проблема в тому, що людина, насправді така проблема, що людина сама обирає собі клініку. Таким чином, одне те, що можна лікувати за 100 тисяч, може лікуватися також за 200 тисяч. Для цього закон не потрібен. Наскільки я розумію, це регламент, який є у вас, да, ну, там, регламент чи протокол. Яка проблема? Внести до нього зміни і зробити так, що все-таки ми робили лікування за кордоном, але не за... там, бажанням людини в якійсь клініці за кордоном лікуватися, а зробили там топ-5 клінік, які нам дають гарні умови для України, кращу ціну, говорять нам про кошти на рахунках, так далі, тому подібне. Таким чином ми б дійсно збільшили кількість людей. Я прошу відповідь на кожне моє запитання.
Так, пан Павло, прошу стисло.
Дякую, пані Тетяна. Якщо пропущу якесь запитання, будь ласка, нагадуйте. Я почну з першого вашого питання з приводу програм, які ми фінансуємо по програмі закупівель 14.2.0. Яким чином вони формуються і яким чином, ну, формується їхній пріоритет? Ну, він формується через експертну роботу всередині нашого медичного департаменту разом з фахівцями. Та, колись це були головні позаштатні фахівці, зараз це експертні групи. Але дані програми, які тут є, вони існують уже дуже-дуже давно. Да, і вони були сформовані по дуже різні.
Пані Тетяно, я прошу не влаштовувати зараз діалог.
Щоб ми не
вели
діалог. Якщо ви
запитання.
Хочете, я просто виясню інформацію, не готувався до цього. Мені треба до цього зібрати медичний департамент, щоб вони підняли історію, чому саме так. Хочу вам сказати, що окремі програми дійсно у нас фінансуються доволі добре. Наприклад, програми по імунопрофілактиці, що безумовно є пріоритетом, або по ВІЛ-СНІДу. Але я хочу вам що сказати, що тут нема такої програми, в результаті там, проблем з якою у нас не буде поганих наслідків з її пацієнтами. Тобто тут або інвалідизація, або смертність, бо це все дуже-дуже складні хвороби. Всі. В тому числі українські зобов'язання міжнародні по конвенції ООН, які зобов'язують нас фінансувати орфанні захворювання, да, не дивлячись на те, що це дуже-дуже дорого. Тому у нас дуже багато програм, а кожна з них фактично на 100% не фінансується, крім деяких, таких як імунопрофілактика. З приводу кардіоцентрів. Кардіоцентри були профінансовані цього року на 150 мільйонів на закупівлю ангіографічного обладнання. Були виписані жорсткі вимоги до того, що саме повинна підготувати відповідна місцева влада в тій чи іншій лікарні, аби отримати кошти на цю програму, включно з медичними вимогами. Так. Кошти прийшли до них в середині року, тобто їм потрібно провести тендерні процедури, до кінця року вони встигають це зробити. Так? Тому що там не просто якби є частина по тому, що ми їм даємо кошти на сам апарат, є частина, що роботи з їхнього боку, підготувати відділення, забезпечити підготовку фахівців і так далі. На 150 так само, як і цього року. Так. Наступне ваше питання було про... Останнє було про інститут раку. Да, інститут раку. Значить, інститут раку у нас, скажу вам відверто, доволі складний проєкт. Ми говоримо про будівництво нового корпусу, якраз там, де має відбуватись трансплантація кісткового мозку. Уже 2 роки це дуже-дуже проблемне будівництво. Воно фінансується...
А в чому проблема? Там просто ніхто нічого не робить. Там в ДП людей немає, про що ви говорите? Там люди не отримують зарплату 1.5 роки останні.
Да.
Там 3 людини, які без зарплати сидять останній рік в ДП. Про що ми говоримо? Яка вона проблема? Ну яка це проблема? Ми просто там нічого не робимо.
Тетяна, прошу, пан Павло.
Да, якщо ви зв'язуєтесь з вашими колегами, які входять в опікунську раду Охмадиту, ви отримаєте уявлення про ці проблеми. Так, всі їх знають. З інститутом рака просто вони ще глибші, на жаль. Тому... рішення
пан,
в цьому році.
Бюджетна програма на 17 рік підписана чи ні?
Не підписаний.
Тобто ми маємо якісь проблеми, тому що, в принципі, не підписаний паспорт бюджетної програми. На наступний рік ми опять закладаємо кошти і опять нічого не будемо робити.
Ні, чекайте, на наступний рік ми їх якраз не закладаємо, навіть...
159 мільйонів. З громадських рад.
Так, у мене прохання. Тобто ми сконстатували факт і... Лікування за кордоном?
По лікуванню за кордоном уже на погодженні центральних органів виконавчої влади знаходиться проєкт постанови, який ми ініціювали, який змінює цю процедуру, включно з тим, що визначає, там передбачено визначення переліку клінік, які ми даємо на вибір пацієнту, і вони повинні бути там. Це клініки, які ми впевнені в них. Що ще я пропустив? 213 мільйонів. Відповідно до бюджетного законодавства ми повинні закладати гроші на повний ЦОВ. Тобто ми відпрацювали з відповідним департаментом ЦОВів в Міністерстві фінансів, визначили оргструктуру. Ми їм довели, що в нас буде поступово створюватися служба. Скоріше всього, десь під середину року буде перший штат і так далі. Але Мінфін наполіг на тому, що ми все одно відповідно до бюджетного законодавства повинні всю цю організаційну структуру
але людей там працює мало, а це майже 7 мільйонів доларів.
Пані Тетяно, не встигнемо роздивитися і проголосувати за бюджет. Першого числа до першого. Будь ласка, дякую, пан Павло, секунду. Зараз прошу питання. Так. Давайте, так. Зараз я дуже прошу оптимізувати процес. Прошу народного депутата Шипка питання і зразу пропозиції для того, щоб ми в кінці все ж таки проголосували. Будь ласка.
Шановні колеги,
Шипко теж опозиція. Не треба це сказати.
Ми конструктивна опозиція, в отличие від вас, розрушителей. Так, шановні колеги, перше, пане Павло, я вам дякую, ви дійсно фахівець в фінансовому питанні. І я хочу, щоб ви дійсно розібралися в всіх тих наших запитах і пропозиціях, які ми надаємо. Я хочу внести організаційну пропозицію. Якщо кожен з нас зараз буде спілкуватись, казати, то ми затягнемо це і до 5-ї години. Я пропоную письмово внести свої всі пропозиції, як це положено. За це проголосувати і все. Ми свої пропозиції будуть включені від комітету. Це перше. Ну, а так, щоб багато питань задавати, наша група відродження завжди піклувалася дитячою кохлеарною імплантацією. Скільки коштів цьому року заплановано по кохлеарному? Ні, зараз подивимося.
Зараз не наче.
Ну, це єдиний метод, який повертає слух дитині. Єдиний. І в нашій країні є фахівці. І з Казахстану, і з Росії, і з Білорусі, і з усього світу їдуть з Прибалтики до наших фахівців.
Прошу відповідь, чи Міністерство охорони здоров'я знає відповідь?
Якщо можна одну хвилину часу, ми зараз не йдемо.
Так, прошу.
Можна поки що інше питання. Пане Андрій, я ще сам найду.
Народний депутат Шурма.
Дивіться, шановні колеги, от сьогодні проходить засідання комітету, я звертаюся до голови або до головуючого і до секретаріату. Значить, я хочу, щоб комітет проходив постійно в такій атмосфері. Мені було дуже неприємно, я не є прихильник Лінчевського, але мені було дуже неприємно, коли він дістав капцем по голові в нашій присутності і ніхто не відреагував. Це так само неприпустимо, як образи були Бахтєєвої з боку громадських активістів, і ніхто не має права замміністру тапочком по голові бити. Всі змовчали. Це не... Це неприпустимо. Одну секундочку, я говорю, це неприпустимо. Моя пропозиція минулого разу. Моя пропозиція дуже ретельно. Ну він, бідака, не зорієнтувався, бо він в Фейсбуку сидів, що це таке, розумієте? Але в мене до вас є пропозиція. Давайте ретельно відбирати тих людей, які будуть приходити сюди на засідання комітету. Шановні колеги,
я прошу тишу. Прошу тишу, будь ласка.
Ну я вас...
Будь ласка, шановні народні депутати, я перепрошую, часу мало.
Шановні колеги, по бюджету.
Пан Шурма, будь ласка, ваша пропозиція.
Шановні колеги, по бюджету. Значить, все те, що сьогодні буде звучати з наших вуз, там збільшити, там додати, це є мишина вузня. Ви зрозумійте, що нам пропонує законопроект 6327, я підтримую пана Іринича, 5%. До тих пір, поки нема 5%, це і все єрунда. Це означає, що законопроект 6327 чекає доля, то, що написано президентом. Я вам прочитаю в аналітичній довідці. Законопроект породжує чимало юридичних колізій, обумовлених суперечливістю породження Конституції, провокує можливість безпідставного скорочення, закриття закладів, порушення конституційних прав всіх громадян. За такої позиції президента, який передав нам, щоб ми ознайомилися з його позицією, з Інститутом стратегічних досліджень, це від вас, від адміністрації прийшло. Цей законопроект шансів пройти немає. Це означає, що планування показників на національну службу на сьогоднішній день є абсолютно завалене і теоретичне. Цей раз. Минулого року, ми розглядаючи проект, ми говорили, Супрун, не підписуйте даний законопроект на Кабінету міністрів, в крайньому випадку, не голосуйте. І сьогодні наша позиція повинна бути наступна. До тих пір, поки не буде 5% на охорону здоров'я, як мінімум, вона на Кабміні повинна висловити позицію свою тверду з рюкзаком на плечах, я не підтримую. Оте, як вона це вміє робити. От там відстояти, не підтримую, поки не буде 5%. Це і основне. А тепер дивіться, це залежить від того. Я не буду говорити про ангіографи, мені просто людині це дуже смішно. Ми говоримо про ангіографи, а ви задумалися, чи людей своєчасно доставлять на ангіографи? А де екстрена медична допомога? Вона не фінансується. Пропозиція інша є. На сьогоднішній день оті кошти, які є в резерв, мільярд тут є закладений, кошти на національну службу віддайте 100% на забезпечення функціонування служби не швидкої, наголошую юристів і фахівців від медицини, бо такого терміну немає, а екстреної медичної допомоги. Міністерство теж відповіло на це запитання. Так, це є одне питання і наступне. Кожен з вас, якщо мав дотичність до формування бюджету на будь-якому рівні, міському, обласному, Верховної Ради, прекрасно розуміє, що проєкт бюджету – це є декларація намірів. Завтра ми не будемо ні голосувати, нічого. Нам завтра представлять те, що воно є. І ми нічого не будемо робити. За таких обставин я підтримую пана Андрія Шипка повністю. Кожен з нас повинен сформулювати свої письмові пропозиції, подати туди. Але ще раз кажу, ми будемо ґрунтуватися лише тоді, коли буде 5%, буде 3,5%, будемо пересмикувати по закону торічелі з одної посудини в другу для того, щоб врівноважити. Нічого не доб'ємося. 5% так, як буде гарантувати оцей закон 6327, якщо він буде прийнятий. Але фактично цим проєктом бюджету Мінфін говорить, що закону просто не буде. Тому в мене є пропозиція. Давайте ми приймемо таке рішення. Рішення комітету. Звернутись до ТВО міністра на засіданні Кабінету міністрів не підтримувати проєкт бюджету до тих пір, допоки не буде виділено 5% внутрішнього валового продукту, як це гарантує законопроект 6327. Деньги,
так, дякую. Будь ласка.
В іншому випадку. Я говорю, а не Шерміха Барнику, не треба. Бо в іншому випадку ці всі цифри ви будете сидіти наступного вересня і знову вносити зміни і доповнення, і грошей не вистачає.
Дякую народному депутату Шурмі. Я перепрошую, МОЗ готовий зараз відповісти народному депутату Шипко. Наступна пропозиція і запитання народного депутата Березенка. Будь ласка, пан Павло. Зараз, пан Шурма, зараз вони відповідають на питання народного депутата Шипка, бо вони чекали, чи шукали цифри на ваше. І наступний пан Березенко, будь ласка.
Пане Андрію, цифра, яку міністерство озвучувало як додаткову потребу на кохлеарну імплантацію для діток, складає 116,8 мільйона. Але ви знаєте, що ці кошти знаходяться у розпорядженні Національної академії медичних наук. Тим не менше, ми озвучували цю цифру як додаткову потребу до того, що вже є.
Дякую. Будь ласка, на відповіді, скажіть, будь ласка, пан Павло, ви готові відповідати на пропозиції народного депутата Шурми?
Я можу озвучити цифру додаткової потреби в грошах, щоб забезпечити бюджет охорони здоров'я на 5% від ВВП, це буде складати 55 мільярдів гривень. Це моя відповідь.
Це у вас...
будь ласка, Сергій Березенко, будь ласка. Тут, ваша пропозиція.
Від президента прийшло. Ви не знаєте, що там...
Дякую. Дякую, Оксана Анатоліївна. Колеги, я... 100% підтримую і пана Ігоря Шурму, що треба 5%, але треба дуже чітко розуміти, звідки їх взяти, тому що ми можемо зараз так до того дійти, що ми не будемо, в принципі, як Комітет охорони здоров'я голосувати ні за який медичний бюджет, тому що немає 5%. То нам треба було покликати сюди і міністра фінансів, і когось з Міністерства фінансів, нехай би вони підтвердили би це доходами, звідки ми мали взяти. Але йти ми до цього однозначно маємо. Якщо ви подивитесь динаміку зростання ВВП, то в порівнянні з минулим роком очікуваний ВВП на 2018 рік 3,2 трильйона, що на майже 600 мільярдів більше, ніж минулого року. Воно ж все йде в порівнянні в відсотках до ВВП. Дійсно, цього не вистачає, але ми повинні зараз концентруватися на головному. Також підтримую позицію колег, що треба здати всі свої пропозиції письмово, і письмово від комітету направити їх як загальний перелік комітетських вимог на бюджетний комітет до Андрія Павєлка і там захищати всю цю позицію, як узагальнену. Тому що якщо кожен з депутатів напише свій лист, то, очевидно, вони там загубляться в загальній кількості тих побажань, які будуть направляти депутати. Паралельно це, можливо, ще було підкріпити фракційно, як таку рекомендацію я б хотів би надати, і готовий з фракцією «Блок Петра Порошенка» і фракційно підсилити, написати від керівництва фракції, кожного з фракцій, яку ми представляємо, для того, щоб показати, що до медичної галузі у нас є особливий інтерес, як у народних депутатів, які хочуть допомогти. З приводу 1 мільярда вже хотів би сказати, які треба додати на первинну ланку і довести все-таки до 370 обов'язково. І давайте з МОЗом і всі разом відстоювати цю позицію, тому що не можна декларувати, а потім не виконувати. Хотів би дуже підтримати Костянтина Яринича з приводу пілотного проєкту. Якщо вже ми хочемо довести або успішність, або недолугість реформи, яка закладається в законі 6327, то треба дати можливість тим медичним установам, які входять в структуру Академії медичних наук, за повного фінансування показати ефективність або нікчемність цього процесу. Бо ми залишимо люфт для них говорити, що а нам не дали гроші, тому ми не змогли зробити. Це найгірше, що ми могли б зробити. Наполовину вагітними, вибачте, бути не можна. Це невелика сума, оскільки, я розумію, це порядка 600 мільйонів. Тому, ні, зараз 600 виділено, а потреба 1,2 мільярди, там 1,3. Це 600-700 мільйонів ще додатково. На цьому я просив би всіх колег також сконцентруватися. І найголовніше, як на мене, я хотів це питання вже до пана Ковтонюка Павла. В законопроекті 6604, наскільки я розумію, ми прибираємо, чи спростуйте, бо я, напевно, не розібрався, прибираємо фінансування утримання медичних закладів, в тому числі на первинній ланці, з державного бюджету, з медичної субвенції, передаємо це на місцеві громади, ради, ну, фактично, на місцеве самоврядування. Я вважаю, що якщо це так, якщо ми намагаємось запровадити реформу первинної ланки з 1 січня 2018 року, то, напевно, цей пункт треба виключати. І, як мінімум, на період адаптації до цього процесу розглянути і прорахувати, скільки треба коштів, щоб на первинній ланці це зберегти. Тому що ми таким чином можемо втратити половину ФАПів, амбулаторій, поліклінік в районах, які просто не буде за рахунок чого утримувати. Я зараз не до кінця розумію, яка це сума. Якщо ви володієте цифрою, наскільки ми скорочуємо фінансування з медичної субвенції, передаємо на місця, і поки ще законопроект 6604 не розглянули до другого читання, нам треба, очевидно, було б таку ініціативу розглянути. Дякую.
Будь ласка, пан Павло.
Сергію, з приводу первинної ланки. Я думаю, що ви маєте на увазі, скажіть так чи ні, кошти, які передбачені на оплату комунальних та інших послуг. Та, тому що утримання, як утримання, входить в тариф. Та, тобто ці... Там не заробітна, це взагалі є тариф на утримання всього, та включно з заробітною платою. Але враховує всі видатки. Так.
Це достатньо.
Так. Так. Це більш ніж достатньо, це хорошо. Але. Але.
Я хочу зараз чітко, бо це треба говорити публічно. Якщо ви відповідаєте за те, що 370 гривень на одну людину, з розрахунку, що там є певна своя тарифікація, це ж не 300 виходить, це в середньому, це базова цифра 370 гривень. Оцих 14 мільярдів вистачить для того, щоб отопити, утримати приміщення всіх тих поліклінік, бо ми ж задекларували публічно і, крім того, підтвердили законопроект. Якщо можна, я спробую. І ми задекларували публічно в законопроекті, який проголосований вже закон про автономізацію медичних закладів, що ми не скорочуємо мережу медичних закладів і не призводимо до того, що вони будуть закриватися. Це означає, що все, що є, має бути збережено. Да, може змінятися профіль, але медичні заклади мають бути збережені, в тому числі амбулаторії. Якщо це так, то дайте, будь ласка, нам розрахунок, щоб ми в цьому переконалися. Якщо ні, то давайте повернемося до того, бо найбільше в залі сьогодні викликає занепокоєння, що якщо не буде такої прямої медичної субвенції на утримання, хоча б на 18-й рік, щоб побачити, чи працює чи ні, то це призведе до неможливості утримувати, опалювати і просто до суцільного колапсу. Або спростуйте ці слова, або дайте серйозні аргументи, які говорять про протилежне.
А якщо коротко, то відповідь моя, безумовно, цих коштів вистачить. Відповідь на ваше питання – так, їх вистачить на утримання цих всіх закладів. Ми просто міняємо механізм. Ми не даємо тепер окремо на зарплату, на утримання, на комуналку. Ми даємо загальний тариф, в який входять всі ці видатки, включно з зарплатами, утриманням і комуналкою, і даємо його за виконання роботи, а не постатейно. Тому в цьому сенсі нічого не міняється. Плюс ми збільшуємо це фінансування, отже воно буде істотно краще, ніж цього року. Тому цих коштів вистачить абсолютно, щоб навіть поліпшити стан закладів сільській місцевості.
Я вас прошу, тоді ми вважайте, що це як депутатське звернення чи запит. Ми це оформимо.
А ми зможемо вам дати.
Да, дайте офіційну відповідь, але дайте, будь ласка, відповідь таким чином. Якщо ми даємо цього року 14 мільярдів, покажіть цифри, які були минулого року на утримання, і покажіть, що є порівняти, що умовно, минулого року це було 10, цього 14, але змінюється принцип фінансування, і цього буде достатньо. Бо поки це слова. Я не маю підстав не довіряти, але народні депутати хотіли бачити цифри.
А ми з готовністю готові відповісти на такий депутатський запит офіційно.
Дякую. Зараз пропозиція запитання пану Мусія, і після цього, якщо нема принципових, я би хотіла... А, пан Кириченко, добре. Тому що я б хотіла вже до голосування перейти, тому що я зрозуміла, що пропозиції, в принципі, депутатів зводяться до єдиної пропозиції. Будь ласка, пан Мусій.
Шановні колеги, я абсолютно погоджуюся з пропозицією, що має бути на бюджетний комітет подання від комітету, але це подання має зайти в бюджетний комітет до першого числа. Тому ми маємо визначити за три дні, наприклад, до 27 числа, наприклад, подання всіх наших народних депутатів, членів комітету, наш секретаріат, який узагальнить пропозиції і потім подасть вже від комітету. То тоді є шанс в бюджетному комітеті хоч щось добитися. Повертаючись до загалом, до я вас прошу, не заважайте. Щодо бюджету, я розумію, і це очевидно абсолютно, що бюджет не то, що недолугий, а який призводить до скорочення видатків на охорону здоров'я, він не може бути апріорі жодним чином ніяк не підтриманий, не прийнятий. Тому пропозиція в мене його абсолютно однозначно не підтримувати в такому варіанті. Натомість, що вдалося проаналізувати за два дні аналізу цього бюджету, він потребує для того, щоб забезпечити функціонування належної системи охорони здоров'я, всіх державних програм, які є поки що фінансуються цього року, а також хоча б закласти бюджет розвитку елементарний, оновлення, 80% обладнання має бути списано, на оновлення немає. Жодним чином нічого, на превеликий жаль. Цей бюджет має складати 196 мільярдів гривень. Це цифра, яку я озвучую і прошу теж якби врахувати під стенограму. Окрім того, в мене запитання до вас. Президент України озвучує на всю країну, що в нього є програма «Сільська медицина». По фінансуванню 4 мільярди гривень буде виділено на комп'ютери, на все інше і так далі. Чи ця програма передбачена у вашому проєкті державного бюджету на наступний рік для того, щоб забезпечити необхідні амбулаторії і ФАПи і все інше оцими широкосмуговими інтернет-проєктами і імені президента Порошенка. Чи ви не підтримуєте цю позицію? Значить, 196 – це плюс ще 4. Це загалом виходить 200 мільярдів гривень. Далі, на превеликий жаль, ви заклали в бюджет наступного року заробітну плату знову зрівнялівку, проти чого виступали всі категорично. Ця зрівнялівка для санітарки, для медичної сестри і для лікаря буде складати 1700 з січня, з лишком 1700. Диференціації немає жодної. Ви 3700 з лишком. Зараз 3200, 3720. Тому абсолютно неприйнятним виглядає далі породжувати внутрішні конфлікти всередині медичних колективів і не закладати відповідну зміну на два розряди тарифної сітки. Хоча б для того, щоб лікар отримував хоча б на 1000 гривень більше, ніж всі інші медичні працівники. Для того необхідно, окрім того, ви знаєте, що поки що ще не відмінене Верховною Радою законодавство про виплату медичному персоналу на оздоровлення і ще там деякі є виплати. Загалом це недостаток фінансування тільки заробітної плати в вашому проєкті, який зараз є. Тільки зарплати медичних працівниках сягає 16 мільярдів гривень. 16 тільки зарплати. Тому це не можна говорити про те, що ви даєте чомусь розвиватися. Ви консервуєте теперішній стан речей і робите його ще гіршим, скоротивши на 0,5% фінансування ВВП. Поясніть мені, чому Міністерство охорони здоров'я не заклало зміну оплати праці медичних працівників, судячи, виходячи із цього бюджету, а залишило їх взагалі по тих цифрах зрівнялівку 3720.
Дякую, пан Павло. Секунду, пан Сергій Березенко попросив ремарку до пропозиції пана Мусія, будь ласка, ремарку. І ви
я просто просив колег бути максимально фаховими і розуміти, що бюджет формується не тільки на МОЗ, а він формується ще й в тому числі на інших розпорядників коштів, таких як, наприклад, Мінрегіонбуд. І 4 мільярди гривень виділені вже цього року, закладені на спецфонд і будуть, є перехідними на 2018 рік. І вже на сьогодні закладені є. А я хотів би просто...
На сільську медицину. На сільську медицину.
Це, бо це, за це відповідає Міністерство регіонального будівництва та ну, чого-то там. Друге, і друге, єдине, що я хотів би додати як питання. Цей мільярд, який зараз закладений на сільську медицину, вже в цьому бюджеті, на МОЗ, на що це саме піде? Це телемедицина. Ви вже думали про те, яке має бути наповнення тих амбулаторій, які побудує Мінрегіонбуд?
Та, будь ласка, пан Павло, спочатку на питання пана Мусія і потім на додаткове пана Березенка. Потім прошу Олексія Кириченка, якщо пан Біловол теж хоче задати питання, і переходимо до голосування. Дякую.
Ну, на питання пана Мусія у мене є дуже коротка відповідь. Вона полягає в тому, що ми не є Міністерством фінансів, тому говорити про те, що ми щось десь закладаємо, некоректно. Ви працювали в міністерстві, пане Олеже, ви знаєте, що таке доведений граничний обсяг, який ми отримуємо, і потім ми озвучуємо Міністерству фінансів додаткову потребу по всім програмам, яку ми збираємо з регіонів, і вона дуже сильно перевищує те, що у нас реально виходить, в тому числі по медичній субвенції, в тому числі по закупівлі ліків і так далі. Що з цього виходить, да, в процесі цих переговорів, цієї боротьби, воно є тут, і ми продовжуємо цю боротьбу далі. Я би хотів, щоб ми сьогодні знайшли час все-таки і для комунікацій, і для і публічних, і в парламенті все-таки ці якісь ключові речі сьогодні погодили, щоб говорили про одне і те саме. Хочу сказати, по зарплаті ціна питання, як то кажуть, по підняттю на 2 тарифні розряди, що є, в принципі, опцією, складає 8 мільярдів гривень. Додатково. Ні, це разом. Це дві речі. Так. Є якби два варіанти позиції. Да? Перший варіант, щоб оцю просто заборгованість, яка зараз є, закривати, це 2,5 на наступний рік. Ні, на наступний, бо в нас субвенція на вторинку і третинку, тільки наступний рік. Ір, ми говоримо про наступний рік. Цього року 2,8 ми закриваємо, 2,8 на наступний, і ще 2,5 розрахунково дозволять нам, принаймні, говорити, що цієї проблеми бути не повинно. А другий варіант – це підняття на 2 тарифні розряди, що зробили, наприклад, освітяни. І ціна цього складає 8 мільярдів. Додатково.
Додатково. Так. Дякую. Було у вас питання, чи...
Мільярд.
Так.
Мільярд.
Сільська медицина.
На сільську медицину наступний рік так само буде розпорядником Мінрегіону.
І цей мільярд?
Він так само, як всі чотири, той один єдиний Мінрегіон.
Будь ласка, пан Олексій, за ваше запитання і переходимо до голосування.
Панове, я щиро дякую. Я вважаю, що ви всі правильно виступаєте. Дійсно, є багато питань. В цьому проєкті дійсно є прогресивні новели, наприклад, про трансплантологію. Дуже гарно, що ми входимо в пілотний проєкт 600 мільйонів. Ми можемо казати, добре це чи погано, але як коротка ремарка. Для того, щоб в повному обсязі нагрузити інститути і вони могли існувати на проєктній потужності, нам треба 4 мільярди. Примірно 800 мільйонів мільярд – це потреба одного інституту. Тому збільшення я дуже підтримую. Але ми, напевне, не знаємо, скільки дадуть коштів. Тому я пропоную запропонувати алгоритм. на підставі якого ми будемо визначати пріоритетність тих питань, які будуть включені до наступного бюджету. Наприклад, якщо ми кажемо, це мають бути, по-перше, як казала попередні виступаючі, наприклад, це життєзберігаючі, потім запобігання інвалідизації, інфекційні хвороби, і щоб всі наші побажання вкладалися в якийсь певний алгоритм. Ми маємо розуміти, чому так, а чому не так. Я, наприклад, дуже правильно казали за діабет, але ж ми кажемо ще й про гемофілію, яка теж профінансована там на 30-40%. А це теж інваліди, які ми не зможемо повернути до життя, якщо ми зараз не дамо їм ці препарати. Ми фінансуємо там потребу на 40% по лікуванню вірусного гепатиту. Але це інфекція, яка вона небезпечна, вона поширюється, і вона знову і знову треба буде вкладати туди гроші. Тому я пропоную запропонувати прийняти комітетським рішенням алгоритм першочерговості вкладання коштів з бюджету. У нас на все не вистачає. Комітет може запропонувати алгоритм, і наступні всі рішення можна буде якось вписати в цю канву.
Так, пане Олексію, дуже вдячна. Пропоную перейти до голосування, якщо ви не проти, тому що голосування ще...
Ще були пропозиції голови комітету,
пропозиції...
які знаходяться зараз у ведучої...
Так, в даному разі є... Від голови комітету. Я перепрошую. Зараз, шановні депутати, є фактично всі зараз більшість... Я перепрошую, більшість зараз пропозицій зведена до того, що ми повинні з вами проголосувати, що зараз до 27 вересня 2017 року народні депутати, члени комітету з питань охорони здоров'я повинні всі подати свої пропозиції, і ми повинні їх, всі пропозиції наш секретаріат повинен включити і подати як єдину пропозицію від комітету з питань охорони здоров'я. Єдине, я прошу, якщо ви не проти, в тому числі включити, звичайно, пропозиції на ті, що Міністерство охорони здоров'я подало нам як пропозицію те, що включити як обов'язково. Всі підтримують збільшення програми на дорослу онкологію, на дитячу онкологію, на орфанні хвороби, на гемодіаліз. Так, ми зараз... Давайте зараз проголосуємо двічі. Підтримати прохання Міністерства охорони і плюс ще врахувати всі пропозиції народних депутатів.
У мене є пропозиція. Я ще раз вам наголошую. Якщо ви маєте на столі буханку хліба, ви її рівномірно між всіма поділите. Якщо ви маєте півбуханку хліба, ви її не поділите кожному, буде десь більше, десь менше. Я пропоную питання номер один від комітету. Звернутися до міністерства на кабінеті міністрів, не підписувати проєкт бюджету, якщо не буде фінансування, менше 5%. Не підписувати. Це питання номер один. Якщо вони підсунуть на Кабміні, то...
У нас підписує прем'єр-міністр. Бюджет підписує, пропозиції виносить. У мене прохання. Тоді зараз прошу зараз поставити першу пропозицію, яку зводиться до того, що до 27 числа всі народні депутати, члени комітету з питань охорони здоров'я подають свої пропозиції. Секретаріат письмово, секретаріат узагальнює, і ми зараз голосуємо, що всі ці пропозиції є від комітету з питань охорони здоров'я. Пропозиція перша. Хто? І направляємо в бюджетний комітет і Міністерство фінансів. Хто за дану пропозицію? Хто за? Хто за? Будь ласка, ще раз, хто проти? Хто утримався? Утримався три народних депутата. Будь ласка, пан Шурма утримався, пан Мельничук і пані Донець утрималась. Три народних депутата, всі решта за.
А можна? Да, перед тим, як перед, ми, роздати, да, розіслати. І ми там в телефоні кажемо, окей.
Я прошу, це не буде голосування. Легітимне голосування тільки в цьому залі. Легітимне. Тому зараз це технічно, само собою, шановні комітет, розійшліть нам всі пропозиції, щоб ми бачили без сумніву узагальнені. Так, але по голосуванням зараз проголосували. Більше за утрималось три народних депутата. Пан Шурма, пан Мельничук і пані Донець утрималось. Значить, це перша пропозиція проголосована, це стосовно бюджетного комітету.
на даний...
Підтримати пропозиції.
Мікрофон, будь ласка. Під стенограму.
Я пропоную підтримати пропозиції МОЗа, які не були прийняті і дофінансовані. Це медична субвенція 2,8. Ні. Та вони
він озвучив, я він пропоную проголосувати і підтримати ці пропозиції. Так. Хто за те, щоб підтримати додаткове збільшення фінансування на ті конкретні програми, які нас попросив МОЗ?
В тому числі гемодіаліз.
В тому числі. Хто за? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно підтримано. Утримався пан Мельничук?
Ні, пропозиція.
Я перепрошую. Підтримано одноголосно. Одноголосно. Тепер третя пропозиція. Прошу, який пан Мельничук.
Шурма.
Прошу нажати стенограму.
Звернутися до Міністерства охорони здоров'я з питанням не підтримувати на засіданні Кабінету міністрів законопроект про бюджет 2018 у тому випадку, якщо не буде закладено 5% на охорону здоров'я внутрішнього валового продукту. Не підтримувати.
Пізно, в зв'язку з тим, що вам видано 3,5%, ваші...
А ви як поступите, це буде ваша справа.
Це голосування, це звернення до вас комітету, це перше читання.
Надати це так само письмово. Від комітету. І ви це все направили.
В даному разі поступало запит, підтримати запити на МОЗ. Прошу зараз, ставлю на голосування, підтримати звернення. Звернення на Міністерство охорони здоров'я з даною пропозицією отримано народний депутат Шурми. Хто за цю пропозицію? Хто за? Хто утримався? Пан Березенко і пані Сисоєнка. Рішення прийнято. Так, будь ласка, пан Мельничук.
У мене пропозиція
збільшити. Я перепрошу, пан Мельничук, та, будь ласка.
Пропозиція збільшити бюджет до 5% саме охорони здоров'я, а кошти взяти і збалансувати із фінансування партій. Тобто, якщо у нас програми на 20% профінансовані, гроші, які виділяються на партії, точно також мають бути профінансовані на 20%. Тобто, партія має бути виділити свої кошти саме нації, українському народу.
У мене прохання. В даному разі ми проголосували за подібну пропозицію, щоб збільшити, звернутися до 5%, але пропозиція за рахунок чого? Це теж добра пропозиція.
Питання казали, де
да, але це політичне питання.
Це не політичне питання.
Якщо
це
члени нації комітету готові голосувати?
У нас є ще говорить, я не погоджую цей проект бюджету. Оце є позиція міністра.
В даному разі пан Сергій пропонує міністерству аргументувати, звідки взяти ці гроші. Ми
нарушенням закону пропозиції. Є закон про політичні сили.
Це декларативне рішення. У нас
Самопоміч відмовилася давати гроші.
Я за підтримати цю пропозицію. Прошу, у нас кворуму нема, на жаль. У нас нема кворуму, на жаль. У нас пішли народні депутати. Пан Сергій, якраз ми це підтримуємо. Шановні члени комітету, на жаль, у нас кілька депутатів покинули зал, у нас немає кворуму, дуже вдячні за проведене засідання. Прикро, що члени комітету не були до закінчення. Дякую. Прохання секретаріата подати це до вівторка. Всі пропозиції до вівторка. Будь ласка. До вівторка.
Міністерство фонду, ви чули? Пан Павло, пропозиція прохання секретаріату подати до вівторка.